Ek het die voorreg om vanmiddag te gesels met Dr. Stefan Skooman. Dr. Stefan, goeiemôre en baie hartlik welkom hier by ons.
Ja, baie dankie. Groot voorreg.
Baie lekker om jou saam met ons te hê vanmiddag. En kom ons hoor, want Janine van die kerk, ons regisseur, sê vir my dat jy ook met die DNA se rol, vooral in kinderontwikkeling en programmering, baie te doen het. Wat beteken dit prakties?
Man, kyk, jou DNA is eintlik jou genetiese afbeelding van wie jy is. En dit is die kaarte wat jy gekry het vir die res van jou lewe wat jy moet regspeel. So, jy het hierdie karaktereienskappe en hoe jy dit bestuur gaan afhang hoe jou liggaam daarop gaan reageer. So die gene wat ons nou kyk, noem ons epigenetiese gene. Dit beteken ek kan nooit die geen verander nie. Dit is die geen is wat hy is, maar ek kan die uitkoms van die geen verander. Anders ek kan met lewenstyl, byvoorbeeld kom ons sê ons praat van 'n slegte cholesterolgeen. Dan kan ek mos nou met dieet en oefening en aanvullings of medisyne kan ek dan die uitkoms van die geen verander. Dan kan my cholesterol van 8.0 na 5.0 toe gaan byvoorbeeld. So daar is goed wat 'n mens kan aanpassings mee maak. En as ons kyk na die hedendaagse kinders, dan is jy kan maar met enige onderwyser praat. Die aandagafleibaarheid, die ADHD, die ADD, dis die goeders wat nou geweldig aan die toeneem is. En kinders se koppe is net geïrriteer, as mens dit so kan stel. En daarmee saam ook die leerprobleme, die auditiewe prosesering, et cetera, et cetera. So, dit noem ons dan alles dan ook in die spektrum van autisme. En dan vra mens die vraag af, maar is hierdie goed oorerflik? Is my pa wat aandagafleibaar is, het ek sy aandagafleibaarheid geërf? Of is dit nou aangeleerde gedrag? Is dit, wat is dit? En die maklikste manier is om te begin boksetiek. So, jy weet, as ek bepaalde toetse gedoen het, dan kan ek sê, hierdie is 'n probleem, en ek tik die boks of, nee, dis nie meer 'n probleem nie, dan het ek ook 'n boks getik. So die genetika is ons een van die groot bokse wat ons tik, is om te kyk, wat het ek oorgeër, wat is die potensiaal hiervan? En net so ook kan mens depressiegene oorgeërf het. Mens sien dit ook in sekere huisgesinne dat ma se groot depressie leiers en dogters, daar begin die depressie probleme ook kom. Dan in die genetika toets ons dan bepaalde neurotransmitter gene wat ons dan kyk byvoorbeeld, nou is hierdie goed wat erflik, dan is dit die antwoord ja is. Hoe moet ek hierdie geen reg bestuur? Beteken dit ek moet net antidepressante vat? Gaan antidepressante ooit vir my werk? Is daar bepaalde goed dat ek in my lewenstyl, my dieet, wil gaan verander om dit vir my beter te maak? So al hierdie antwoorde kry ons in die genetika.
Nou, Dr. Stefan, ek wil nou by jou hoor as, kom ons kyk nou na kinders. Sê nou maar, 'n ma of 'n pa is bekommerd oor 'n kind, sê nou maar in die tienerjare, wat met obesiteit sukkel en gewigsprobleme het, wat sou jy aanbeveel?
O, verseker die DNA, want ons het 'n hele dieetpaneel van DNA en die dieetkundiges is nogal lief om ook dan hierdie DNA dieetpakkette te toets en dan kry jy daar uit antwoorde om te kan sien, maar moet hierdie kind nou alle koolhidrate los, het sy nou slegte koolhidraatgene, of hoe moet hierdie dieet lyk? Moet ek hoë proteïene, moet ek lae vet, moet ek 'n banting dieet wat baie vet is, wat moet ek doen? So ons lywe verskil van mekaar en daarvoor ook die DNA verskil van mekaar. So wat vir die een ou werk gaan beslis nie vir die ander ou werk. En ons het dit nou al gesien, hoeveel keer in die geskiedenis dan is daar nou 'n nuwe dieet op die mark, 'n nuwe gier. Almal hardloop na die dieet toe. Die laaste groot gier so was juist hierdie banting dieet en so ou met slegte vetgene gaan geen gewig verloor op daai dieet nie en hy gaan siek voel. Daai klomp vet gaan siek, gaan hom siek maak. Terwyl die ou wat goeie vetgene het, ja, hy gaan verloor laat die aarde dreun. So dit hang persoonlik af. Ons het nou gesien ook vir een ding werk vir hierdie ou, maar vir volgende ou werk hy nie. En ons kry daar antwoorde in die DNA.
Nou, hoe kan ek weet wat is my DNA om te weet watter kant toe om te gaan?
En ons doen, dis net so 'n klein borseltjie. Dis nou glad nie soos die COVID tyd was dat jy om jou neus druk. Ons krap net hier in die binnenkant van die mond, ons soek hy epithel selletjies in die binnenkant van die mond. Dit lyk maar soos CSI New York, jy weet daar hulle daar so die spoegie so krap. En dan word het laboratorium toegestuur en dan so 3 weke later, dan kry die mens 'n oordentlike verslag. Ek meen, die gesondheids-DNA wat ons doen is 'n 200 bladsye verslag. Die dieet een is 135 bladsye verslag. Die ouens wat in die sport belangstel, dis 138 bladsye verslag. Dit so dit is oordentlike volume inligting wat jy kry en dit verander nooit nie. So daai hoeveelheid inligting bly dan op rekenaar by die praktisyn en mense kan altyd daarop na teruggaan en sê ek het nou 'n nuwe probleem ontwikkel, kan jy vir my kyk? Is daar het jy 'n genetiese oorsprong? Wat kan ek doen? Hoe kan ek goed verander?
Dr. Stefan Skooman, en nou wil ek by jou hoor, as iemand op medikasie is, jy het nou gepraat van cholesterol, of hoë bloeddruk, of al hierdie soort van dinge, wat sou jy aanbeveel? Watter richting moet jy gaan?
Wel, medikasie is daar om goed reg te stel. So, as jou cholesterol dan 'n probleem is, en die cholesterol medikasie doen nie die regte werk nie, dan sal ek sê, wel, uit die DNA kan mens gaan kyk, is jy dalk besig met die verkeerde tipe behandeling vir wat jou liggaam soek, met bloeddruk, selfe tipe ding, maar onthou ook, daar is soveel goed wat 'n rol speel as my medikasie nie werk. Byvoorbeeld, ek kan nie cholesterolpille drink, en dan nog steeds die hamburgers en die cokes en die chocolates en die goeders, en dan verwag dat daai medisyne moet my reg werk. Ek moet ook daarom 'n bietjie na die partytjie toe kom en 'n verandering bring aan my lewenstyl. Maar ook so ook byvoorbeeld dan die antidepressante is iets nogal baie merkbaar dat ja, ek drink nou die pille maar weet nie vir regtig my werk nie. En dan in die DNA kan jy dan baie mooi sien in die neuropaneel. En 'n mens kan dan die inligting met die psigiater deel of met die dokter deel en sê, kyk hier, hier is die aanbeveling en so aan. So daar is daar ook dan byvoorbeeld 'n paneel, 'n DNA-paneel wat ons doen, wat ons noem GeneRx, waar jy die effektiwiteit van jou medisyne kan toets. Anderswoorde, ek drink nou hierdie medisyne, weer eens dalk psigiatriese medisyne, en maar my liggaam kry dit nie afgebreek nie. So ek sit met meer neeweffekte as wat ek werklik nodig het. En dan kan mense aanbeveling maak van af die GeneRx na die spesialist en sê, kyk bietjie meer na hierdie tipe medikasie. Miskien moet jy dalk hierdie probeer.
Dr. Stefan, diabetes, die 1 en 2, is baie in die nuus deesdae. Wat kan 'n pasiënt wat nou luister, wat ly aan diabetes 1 of 2, aan daaraan doen, boon behalwe nou die medikasie wat voorgeskryf is?
Wel, jy weet, diabetes 1 het 'n baie sterk auto-immuun agtergrond. Anderswoorde, my liggaam het se weermag het die pankreas aangeval en die beta-selle vernietig en daar sit ek nou as 'n tipe 1 diabetes. So daar's 'n sterk erflike komponent aan dit gekoppel, maar ook 'n auto-immuun komponent aan dit gekoppel. Ek gaan altyd terug na hoe het jy dit gekry? Waar kom dit vandaan? Het dit 'n familiestreep? As dit 'n familiestreep is, dan beteken dit ons geneties. Tipe 2 diabetes en aan die ander kant is baie sterk lewenstyl georiënteer. So, daar kyk ons na die lewenstyl tipe gene, en dan kan ek vir 'n ou sê, weet jy, jy het baie groot blootstelling aan tipe 2 diabetes. As jy nie gaan reg eet en lewenstyl reg aanpassings doen nie, dan gaan jy hierdie probleem kry. En dan saam met dit ook wat die gewig betref. Want die tipe 2 diabetes, die insulienweerstandigheid, veroorsaak dan gewigstoename, ook selfs by van die tipe 1 diabetes. En daarom, wanneer jy dan op die regte tipe dieet gaan vir jou liggaam, dan reageer jou diabetes ook baie beter.
Dr. Stefan, die ander kant, en ek praat daar oor ook met jou as Christen, wat is die pad wat 'n mens as kind van die Here ook moet loop, wanneer jy nou een van hierdie dinge het, sê nou maar obesiteit, en jy het nou al wat die ding is gedoen, en jy het al gebid, en ek wil nou amper sê, met respect gesê, die vetrolle het nie afgegaan nie, wat moet ek maak?
Weet, wanneer was dit omtrent December 2007, toe die Here vir my 'n droom gewys het. Hy sê, jy vir die mense, hulle gesondheid is hulle verantwoordelikheid, dis nie my verantwoordelikheid. So ons is baie vinnig wanneer ons siek word om te bid, Here help. Maar het ek verantwoordelik opgetree toe ek gerook het en nie geoefen het nie en net gebly eet het, en nou sit ek met 'n hartaanval en ek is oorgewig, was ek verantwoordelik geweest toe ek dit gedoen het? So jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. Maar die liefdevolle God wat ek ken, en liefdevolle Vaderhart, is altyd daar om te vergewe, is altyd daar om te help, is altyd daar om te ondersteun. Maar dit is nog steeds ons verantwoordelikheid. Jou liggaam is jou tempel, en jy moet verantwoording doen vir jou tempel.
Geweldig belangrike ding wat jy sê, Dr. Stefan, die verantwoordelikheid van God se kinders lê nie net by bid my gesond nie, maar ook die verantwoordelikheidssin wat ek op Bybelse beloftes moet belewe. Wat sê jy daarvan?
O, verseker. Ek meen, hoekom het God vir ons riglyne gegee?
Aha.
Is dat ons daar volgens moet lewe. Ons moet ons daarvoor volgens instel. En daarvoor het God in die Ou Testament vir Israel die wet gegee. Hy het Deuteronomium geskryf en gesê, dit is hoe julle lewenstyl moet wees. Hier is julle waardes en julle normes. En anders was dit net chaos. So, party mense se lewens is net chaos, want jy gaan nie terug na die riglyne toe nie. En daarvoor ook moet ons terug gaan na Romeine 12 vers 2 van vernuwing van jou gemoed, van jou denke. Jy moet elke dag jou denke vernuwe. Jy moet die manier waarop jy gedink het verander sodat jy jou gewig kan verloor, sodat jy die sigarette kan los, sodat jy die drank kan los. Want as dit nie goed is vir jou gesondheid nie, waartoe gaan dit vir jou lei? Dis jou verantwoordelikheid.
Dr. Stefan, laastens, baie onderwysers, ouers, klaar, ek weet ook van medici en ook apteke landwyd sê, te veel kinders is byvoorbeeld op iets soos Ritalin of een van hierdie kalmeerpille, en die kinders word van graad 1 af en selfs voor graad 1 al gevoer met hierdie medisyne of ander tipe medisyne. Jou gedagte daaroor?
Ek het so gewend jy gaan hierdie vraag vra. So, baie dankie vir die vraag. Ek wil terugkom na Engelse spreekwoord, monkey see, monkey do.
Ah.
Jy sien, wanneer kinders gedrag aanleer, dan het hy daai gedrag iewers gesien. Hy het dit gesien op TikTok, hy het dit gesien op Facebook, hy het dit gesien by sy ouerhuis, hy het dit gesien by sy maatjie se huis, en so begin programmering plaasvind. So, as 'n kind gebore word, dan word hy met 'n leerrekenaar gebore. En ons begin programme in die rekenaar inbou in sy kop in en in sy denke in, En so word binne die eerste 7 jaar die kind se persoonlikheid gevorm. En programmering is vir my die belangrikste rol hierop, want ek het nou al kinders se DNA gedoen. Dan sê ek, my maat, jy het baie goeie gene. Jy is nie veronderstel om een van hierdie goed te beleef nie. Jy is nie veronderstel om ADD te hê nie. En daarom moet ons nou kyk na lewenstyl. Ons kyk na die eet, maar alles is vinnig deesdae. So wat is die vinnige oplossing? In plaas van om tyd met my kind te spandeer en sien wat sy behoeftes is en sy programmering te verander, is dit makliker om gooi hom op die pilletjie. Die onderwysers is so vol gepak in hulle klasse. Hulle het so 'n hoë werklading om te doen. Sy kan nie bekostig dat een kind die klas onderrig nie.
Ja.
En daarom word dan aanbeveel gaan kry hulp. En dan die hulp wat ons kry is dan pille. Dis net maklik, dis vinnig en tjop, daar's die kind nou verdoof en hy verloor amper helfte van sy persoonlikheid omdat hy half van 'n trans is en maar gelukkig hy's nou mak gemaak. En as hy mak is, dan kan die samelewing aangaan. So enige iets wat nou uitskiet en te kere gaan, is nie meer die norm nie. In ons dae het jy pak slag gekry, papie. Verstaan jy? 'N woelige kind is nader geroep en geherprogrammeer. Vandag is daar nie tyd daarvoor. Dit is teen die wet, dit is teen dit, dit is teen dat. En maar jy moet is nog steeds verantwoordelik vir jou kind se programmering. En ons kom terug wat ons net nou gepraat het. Net soos wat jy jou eie tempel, jou eie liggaam, jou eie verantwoordelikheid is, het ons beloof om ons kinders volgens die woord groot te maak. Maar wanneer ek my tyd spandeer my kind se programmering, dan het ek nie tyd nie. Ek is laat vir hierdie vergadering. Ek moet môre voorberei vir dit, et cetera, et cetera, et cetera. So wat is nou die makliker uitweg? Gooi die pilletjie. So daar is soveel kinders wat ons van medikasie afhaal, waar ek dan met die ouers sê, gaan na 'n spelterapeut toe. Gaan leer wie jou kind is. Gaan sit net 'n bietjie stil by jou kind en kyk na jou kind se persoonlikheid. Byvoorbeeld, 'n kind met 'n dominante persoonlikheid. As hy besig is met sy ding, as hy besig met sy ding. Hierdie kind luister nie, hy het nie maniere nie. Nee, hy is besig met sy ding. As jy daar by hom gaan sit en jy sê vir hom, los net gou-gou die woorde net gou-gou. Los net gou-gou jou speelgoed en gaan eet ons gou-gou. En as ons terugkom, kom speel ek saam met jou. Hoop sou staan hy op en hy loop saam met jou. Maar daar's altyd 'n geskree van jy kan dit nie manier, hy wil nie luister nie. Hy kan nie fokus nie. Maar wat is die kind se behoefte? Ontmoet hom binne in sy persoonlikheid. Baie ouers ken nie hulle kinders se persoonlikheid. So daar's soveel goeie terapeute daar buite wat jy mee saam met jou kind kan gaan en sê leer my wie's my kind. Hoe moet ek my kind grootmaak? En in die DNA, ek spandeer soveel tyd met ouers met die DNA sê, kom ek wys vir jou wie is jou kind geneties. Jy het 'n arend persoonlikheid gekry, maar hy's 'n hoender. So hy's geprogrammeer om 'n hoender te wees. Leer hom om 'n arend te wees. En voor die wees sien dit ons van medikasie af, sy dieet is aangepas, ouetjie is baie rustiger en dan gaan hy.
Dr. Stefan Skooman, waar kan luisteraar jou in die hande kry? Want ek het so idee, 'n klomp wil nou vir jou bel of vir jou e-pos stuur of iets en iewers met jou kontak maak.
Ek het 'n webtuiste, docstef.co.za. Dit is docstef.co.za.
So maklik soos dit, Doc Stef, docstef.co.za.
Presies,